Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõu tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi nädala. Selgroog on murdumas kesknädal käes. Nädala keskpunkt või ekvaator või nimeta, kuidas tahad. Ja stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev. Mis on siin ilma peal uut ka?
Tere, tere, head raadiokuulajad, siin me teiega oleme päeva naba vaatamas. Naba vaatamine pidi olema ääretult hingestav tegevus, aga eks ikka peab vaatama mitte ainult ümberigi, ka kõigepealt tuleski ennast vaadata, sest kuidas sina suhtud sellesse, mis maailmas toimub. Eks siin maailmas toimub igasugu asju, aga Eestis vihma.
Jah, sajab vihma. Ja. Lisaks veel on meil huvitavad kriisiõppused. Ja. See oli vist kriisiõppuse arutelu või midagi taolist kriisiga seotud, kui esitati saalist küsimus, kust saab kriisi ajal vett. Ja üks mutt esireast vastas, surnuaias on pumbakaev.
Kui see on pumbakaev ja võtab piisavalt sügavalt kambrium vendi kihistada vette, siis see on kuskil 120 meetrit, siis pole seda veel mitte midagi.
Vähemalt hulliga. Esimene aasta.
Jah, kaua see kriis ikka kestab, aga jah, siin räägitakse, et määratakse mingid 27 poodi, mis peaksid kriisi ajal lahti olema. Ma ei tea, kus see kaup tuleb kriisi ajal. Siis nüüd korraldatakse reservväelaste õppus ja kui ma nüüd selle numbriga, et natuke ei eksi, paar inimest siia sinna, minu meest 59.
Oli,
59, lugesin. 59 reservisti kutsutakse õppustele. No ma ei tea, kui Putin juuslikult seda uudist lueb, no küll siis ta naerab, nii et nava paigast ära. Jah, no eks see ikka kriisiks tuleb valmistada, voles patsem parabellum.
Parabellum.
Jah, võtta parabellum
välja. Tallinnas tahetakse või hakkame kaugemalt. Tallinna linn ja kriisid. Kunagi oli munitsipaalvaru, mäletad?
No, muidugi oli munitsipaalvaru, see on ikkagi üsna pikka aja olnud, sest nõukogude ajal olid varud olemas, tiviilkaitsevaru oli olemas, aga muuseas need hädaabivarud, need on pärit vanast Egiptusest tol ajal, kui Joosep seletas vaara unenagu.
Rahvalt koguti kõik vaara omandis.
Just, jaa, see oli see unenägu seitsmest lahjast ja seitsmest rammusast lehmast lahise vastupidi. Jaa, nii et see oli esimene riigivaru.
Aga Eesti viimane munitsipaalvaru, vaata, munitsipaalvaru hävitamises, kuigi teda ei olnud kuskil loodud, olen mõneti tegev olnud ka mina, sest ma 3-4 aastat jutti kirjutasin kõikidele linnadele ja esitasin teabenõude, et andke nüüd teada, kus on, kes vastutab, kes kuidas hankis ja nii edasi. Ja ei saan ma ühtegi vastust, et meil on.
Jah.
Ja siis lõpuks läks asi nii tigedaks, et ähvardati mind küsimise eest kohtusse kaevata. Ja siis kaotati ära seadustest munitsipaalvaru mõiste. Tõsi, mõned aastat ta siin seal veel vilkus, aga teda enam ei olnud.
Jah,
vaata. Muide, Raik Saart, kadunuke. Tema andis Tallinna linna nimel vastuse, et midagi olulist ei ole, teiseste tööde läbi viimiseks on hangitud kaar halle ja laibakotte, labidaid vist ka.
Jah. Munitsipaalvaruste, sellest ei tea, aga midagi keegi pole kunagi...
Kes sulle pihtima tuleb?
Vaata, keegi pole kunagi rääkinud sellest, et nad olemas on, küll aga räägiti sellest, et otsa sai või ära kadus või sõi
siia. Issand kutsus ära.
Ja riigivarud, need olid küll olemas, sest ma mäletan aastat minu meest 15 tagasi olid mingid väga suured arutelud päris kõrgel tasandil, et olid mingid viljavarud ja siis mindi neid vaatama ja tuli välja, et ei ole ja mina nüüd ei mäleta, palju tonne pidi seda vilja olema.
70 vist.
Midagi sellist, aga hiired olevat ära söönud, eks ole.
Keegi läks kinni,
sellepärast, et...
Ei püüdnud hiirt.
Hiiri ei leitud üles, see on esiteks ja teiseks, no sellisel hulgal vilja ära süüa, need peavad ikka röögatud hiirte hordid olema. Aga jah, mingisugune jama seal nende varudega oli, aga munitsipaalvarusid, ma ei kujuta ette, mis asjad on munitsipaalvarud.
Pidid tagama elanikkonna ellu jäämise.
Aga milleks siis riigivarud riigikogule või?
Tead, ma ei julge sinuga vaielda, aga vist küll.
Et mis on keisri oma, mis on jumala oma.
Aga
munitsipaalvarusid.
Riigi oma, see on ikka jumala oma.
Munitsipaliteet, kohalik omavalitsus, see võib olla Tallinn, aga see võib olla ka Kohtla-Nõmme.
Tamsalust Herdam oli ainukene täis aus, kes kirjutas, et ei ole. Ja kuna me õppisime muusikakoolis, olis ühel kursusel, siis ta kirjutas mulle veel erakirja, et ole hea mees, ütle, mis teistel on. Ma kirjutasin teda sama ausalt vastu, et mitte sittagi.
Ma olen ikka aastaid ja aastaid töötanud Tallinna linnavalitsuse süsteemis ja ma ei ole mitte kunagi leidnud mitte ühtegi kohta, kus oleks mingisugused viljasalved, ma ei tea, suitsuvorstid keldrila sõppunud või ei ole sellist kohtagi, kus neid varusid hoida. Ei ole selliseid inimesi kohaliku omavalitsuse palgal, kes oleksid tööl, ma ei tea, laohoidjatele.
No need oleksid hakanud kõvasti kosuma kohe.
Aga igal juhul sellist kohta mina pole leidnud, et munitsipaalvarud oleksid üldse kuidagi moodi olemas olnud. Ja riigivarud olid. ja riigivarud neid varastati.
Olid.
Neid varastati.
Olid.
Need olid.
Olgu muld neile.
Kõik oli. Aga no ei ole midagi parata. Nii on see maailm seatud, kui kuskil miskit varandust on, siis no kindla peale leidub ka võimalus need varad varastada ja mitte ilma asja ei ole need sõnad ühe sama tüvega vara ja varastamine.
Ja omastamine. Loomulikult harva avastatakse koht, kus nad olid ja kus võiks läbi viia mälestusteenistuse, et öelda Sitti Viterra levis.
Ja olgu mul sulle kerge. Mälestame kõik seda vorsti.
Kas mäletad, kuidas vanasti doktori vorst maitses?
Oh jaa, mõndagi määrisid vene sinepid peale, eks ole.
Kuule, see nimetus tahetakse nüüd ka ära.
Ei, seda enam ei ole. Minu mõelest Põltsama teha sammu juba ei tee enam vene sinepid, see nimetati ümber. Muidugi mitte Ukraina sinepiks, Põltsama sinepiks.
Oota, Estover nimetas juustu, vene juustu ümber Ukraina juustuks.
Ei,
need olid siiski Ukraina. Faktuurilt erinevad.
Seda nüüd küll, aga tähendab jällegi nimi Vene.
See on veesõiduk.
See ei tähenda
automaatselt. Vene täna läks sinna, kus Veneid peatusid.
Ja siin oli mingisugune pahandus, oli Vene külaga, eks ole, et seal keegi kohalikest... Televiisuris näidati kohalike elanike kokku tulekud, kus nad kõik istusid rahulikult. Ainult üks keegi väga suks hullu silma vaatega kodanik, see sõimas ja käratses, et see Vene nimi ei kõlba mitte kuskile. Ma ei ole muidugi seda ajalu kuurinud, nii et palun väga vabandust kõigi vene külajanike ees, kui ma heksin, aga see võis vabalt olla ju vene küla just sellepärast, et keegi seal kas venesid tegi või venedega mööda jõge sõitis.
See oli rohkem nagu mandri pool, aga No mis sa teed?
No mis sa teed, kui võibolla tõesti...
Sööme oma ajaloo ära.
Võibolla tõesti 250 aastat tagasi mingid venelased tulid sinna elama, sellepärast, et see aeg oli see, kus nad põgenesid seal mingid usu kiusamist eest. Nad põgenesid seal hulgas ka Eesti maale ja Vene külasse nad võisid elama tulla. Aga esiteks nad ei olnud vallutajad, nad olid põgenikud ja teiseks Putinist on siis mitte haisu.
No jah, praegu muidugi vaata siin käiakse ka õhkõrnal piiril, sest siin see viha kõne on või on see erand, kus tohib viha kõne olla.
Ja loomulikult, aga samas tähendab kõik, mis kuidagi Veneet puudutab, no teid nimetus on palju Vene tänavon, eks ole, Tallinnas.
Veneroloogilised haigused.
Ja muidugi kõige suuremad asi, mida keegi millegi pärast ei näe, kõigil on nii all, vene keel tuleb ümber nimetada.
No jah.
Miks ta vene keel on? Nimetage, ma ei tea, uus ukraina keeleks või vana ukraina keeleks, võlts ukraina keeleks.
Oi. No tähendab, see on muidugi kole küll, aga sa mainisid siin, et 27 poodi, mida sa kindlalt muidugi ei tea, kas see on Tallinnas?
Ei, kuule, mitte keegi ei tea, sest hausalt öeldes...
Nende asukoht on salastatud.
Mina nägin kuskil lehe sabas, palun vabandust, mitte lehe sabas, interneti sabas, kus ma lugesin mingit artiklit refereeringuid ja mingi lühike nupuke oli, et arutati, et tuleb sõlmida ettevõtjadega kokku leppe, et 27 kriisi poodi oleks. Avatud
ainult... Mitme inimese peale?
26 peale, aga ma ei tea, kas nad peavad olema avatud juba rahuajal või nad peavad olema konserveeritud, nagu nõukogud ajal need raketisahtid, eks ole, et tehakse lahti just siis, kui sõda on välja kuulutatud, plaks ja tehakse lahti kriisipood. Oi, väga hea, aga siis peaks rahvas teadma, kus on kriisipood ja siis on, head inimesed, siis on selge, kui kriisipood tegi uksed lahti, kõik maailma lõpp on käes.
Ja siis kõlab Beethoveni viienda algus, mitte üheksanda. Aga vaata, Viktor, mulle potsas postkasti info, et Tallinnas tahetakse teha ikka palju häid ja kasulike asju, et panna aga liivalaias jätta üks sõidurida, selle kõrvale bussirida, siis hakata istutama puid ja teha kergliiklustee. Sama ilmselt plaanitakse Pärnu maantega, just seal viadukti kandis. Ma olen vaadanud, kurat, see on haruharv juhus, kui kolm inimest on korraga viaduktil välja arvatud, siis kui hommikul lapsukesed kooli lähevad või koolist tulevad, siis võib neid olla kuni 15. Jalgrattureid kahte korraga ei ole mu ihu silm vist näinud.
Kui kaks jalgrattureid korraga on väga ohtlik nähtus tegelikult, et ja mitte iialgi, mida nad suudavad korda saata.
Ei, no üks ühel pool, teine teisel pool viadukti.
Seda küll.
Trammi tee on keskel.
Ei, kui nad on teine teisel pool trammi, siis võib olla asi isegi õnnestub, aga kuule sellest, kuidas asju tõstetakse ringi, korraldatakse ümber, on kirjutanud juba vana isa Krõlov, kahetsusväärselt küll vene keeles, aga see on üsna tuntud põhimõte, et kui tuleb asutusse uus direktor, kes kõrval õrna aimugi, kuidas ja mis asjad
siis
käivad,
siis hakkab kumama õhus, eks seegi monumentum.
Ja siis nad hakkavad mööblit ümber, tõstma lohistatakse laudu ühest toa nurgast teise.
Uus suur tool.
Muidugi, nii et kui mööblit nihutatakse, siis see on nähtav.
Võimuvahetus.
Võimuvahetus, need on nähtavad muutused.
Soo tänav. See on nüüd niisugune, et tead, kui kellegi auto läheb rikki, siis ongi prsses. Seal on kõrge tee ääred ehitatud ja ma ei kujuta ette, mida peab tegema kiirabi, tuletõrje või miski asi, kui tekib ummik. Sama jama hakkab ju toimuma ka liivalaias. Ütle mulle, kas sa enam-vähem oskad aimata, mitu autot tuleb ühe kangelasliku jalgratturi kohta Tallinnas?
Vaat täpselt numbrit mina küll ei oska öelda, aga
Januari
ma arvan, et Tallinnas ühe jalgratturi kohta kümnetes, ma pakuks isegi julgelt 100.
Keegi ütles 2000.
Moos!
Tuginedes millelegi.
Jaa.
Vaata lugu ongi selles, et ega, noh, eile või üle eile, millal ma vestlesin ühe daamiga siin samas allkoridoris Nõmme Raadio hoones, mitte kuuluvas hoones, vaid seal, kus Nõmme Raadio ka on, ja tema rääkis, et tema tuleb üle vabaka ikka jalgrattaga ja vaata, et talvelgi, aga loomulikult, sest ühistransporti ei ole ja siin üle vabaka tulla, noh, ülekäigu kohad on, kus saab jalgratas käe kõrval üle minna.
Kes see läheb jalgratas käe kõrval?
Ikka ma olen näinud. Ära seleta, ma olen näinud.
Au ja kuulsus sellele mehele.
Suurde tii tänavale pöörates näiteks mitmeid kordi.
Ja.
Aga ma ei saa siia maani aru, miks põhilised liiklusmagistraalid tuleb ajada umbe, tekitada sinna absurdsed jalgratta teed, kui Tallinna linnas vähemalt on kõrval teid, mis jooksevad peamagistraalidega paralleelselt, kus sa mõnuga sõita, hea küll, ta on võibolla mõne koha pealt 100 meetrit pikem, aga ohutum.
Jah, võtta selle ilmselt selle pärast, et liiklus ümber korraldamine. Kui seal sätitakse, ma ei tea, et tänav on kord ühtepidi sõidetab, teistpidi, siis hoopis ristipidi joonistame need punased jalgratad teed siia tänavat serva või teised tänava serva. See kõik kaasab päris suuri rahasid. Rahad liiguvad, rahad liiguvad siia sinna. Ametnikud töötavad, tehakse mingid arengukavasid, rakendusplaanid.
Paljudel ei ole
rahastusplaane. Ja tegevus toimub. Ja tegevus toimub. Nii et vaata, kui midagi sarnast teha elektrijuhtmete või veetorudega, ega hästi ei anna, et kui kaevame ühed torud üles, paneme teised torud hoopis teise suunda, pärast selgub, et seal, kuhu need torud lähevad, pole ühtegi maja ega elaniku, eks ole, torudega niimoodi ei anna.
Lihtsam, sinna, kus tuli joogivesi, läheb nüüd kemps ja vastupidi. Kõik elaniku huvides.
Ei, see ei lähe. Aga liiklus annab suunata küll siia sinna. Vaata, sa seda, et jah, et mist oli 2000 autot on ühe jalgratturi kohta. Mina küsin, et maanteel, mitu autot on ühe konna kohta maanteel? Mis on aasta keskmine? Sellega on nagu jalgratturit.
Jaa, nalikuine loendus võib anda, et konnasid polegi.
Aga konnad, ei, no väidetavalt on selle pärast, et konnadele ehitatakse sildu ja tunneleid ja ainult ma ei ole veel kuskil kuulnud, et oleks palgatud tööle konnatreener, kes konnadele õpetaks, et nad peaksid minemagi täpselt selle tunneli või selle silla kaudu ja et ees rivi ees läheks siis juht konne punase lipukesega või vabadust sinikollase lipukesega, ükskõik mis lipukesega.
No jah. Ja siit tekib ka küsimus esiteks, meie kuradi kriisi õppused, teiseks linna tänavate liikluse, absurdseks muutmise katsed.
Ja.
Kas nende tänavatega, sul teatav kogemus on, kas nendega tegeleb mõni logistik? Ka, kellel on arvandmed, mitu jalgratturit ja miks?
On küll sellepärast, et nüüd kui see linnastruktuur on ümber profileeritud sassi löödud, ümber nimetatud, vanast oli see transporti ja amet, nüüd on see ka mingisugune struktuurüksus, kas nüüd ameti nimel, ma mõtlen linnastruktuuri. Seal töötavate poole spetsialistid, eks ole, neile on antud ülesanne, et nüüd kahe kuu jooksul olgu välja töötatud uus plaan, uued sihid, et kõik ole oleks teistmoodi, sellepärast nüüd on linnavõim vahetunud, et kui oli Keskerakond võimul, siis sõitsid jalgrattad siin pooleks ole, nüüd on võimul Reformierakond oma manustega ja nüüd peavad jalgratturid sõitma hoopis teises suunas ja teisel pool, võt niimoodi. Ja see tubli ametnik, kui ta tahab tööd teha, palka saada, eks ole, asi tal siis välja mõelda ja asi nüüd teeremoodi töölistel teist pidi need jalgrattarajad maha joonistada ja ka mitte ilma asjata. Meil ei tehta ju kapitaalseid jalgrattaradu, nagu on, ma ei tea, Amsterdamis või kuskil mujal, et see on toob eraldi tasapinnale päris kapitaalne ehitis. Ei, meil need joonistatakse punase värviga, kus juures, ma ei tea, kas need on veisi värvid, nad üsna kergelt eemaldatavad punase värviga jalgrattarajad, et maalitakse ühes suunas, võib väga tetselõdvalt võib need maha pesta ja homme joonistada hoopis teisele kohale.
No Amsterdamis neid tasandeid ma ei ole märganud, aga võibolla...
Aga kuidagi on seal see asi mõistlikult korraldatud.
Kopenhaagenis.
Voh, Kopenhaagenis.
Ma ei tea, kas sealgi on.
Ja ma ei tea, kas Hiinas on. Et, aga seal siiski on kuidagi see asi korraldatud. On Berliinis seal on kindlasti.
Ei,
on küll loomulikult. Seal on laiad kõnniteed ja osa kõnniteest ongi eraldatud jalgratturile.
Kõnniteest,
osa kõnniteest on antud jalgratturile. Ja loll turist, loll Eesti turist, ma mõtlen ennast praegu, loll Eesti turist, vahib ja mitte ei saa aru, siin on joonistatud naiste rahvas tüdrukuga, siin on joonistatud kahe rattel on jalgratas ja ei saa aru, kus sa pead käima, see on üks ja sama kõnnitee, loll Eesti turist jääb alati jalgratturi lähete. Aga ei, aga Berliinis jalgrattur laseb sulle kellokest, eks ole, ja eemalt juba hõikab Entschuldige bitte, siis sõidab sinust mööda ja ütleb danke schön ja sina ütled talle bitte sehr, kuigi tegelikult ise mitte mõh, kuigi saksa keelt ei oska. Ja kõik toimib.
Ja. Aga keda kuradit me matkime? Ma saan aru, et sealt saab välja lüpsta palju raha.
Oi, aga me matkime. Eesti matkib pidevalt tsiviliseeritud riike. Joo, matkib, kogu aeg matkib. No muidugi eestlase kombel ei tule päris hästi välja, aga me matkime püüdlikult.
No jah. See on see, et oleme eestlased, saame eurooplasteks ja unustame, kes me olime.
Ei ole võimalik sellepärast, et geenid mõllavad sees ja muutudes eurooplasteks, me jääme hingepõhjas ikka eestlasteks ja nii kui vähegi võimalust on, sülitame lärtsti põrmandule ja jätispaberi viskame metsalla.
Ma võtaksin siin praegu ette veel ühe niisuguse kummalise pealkirja, mis on seotud väga, mis on võrreldav sellega, mida teevad eksperdid meie teedega, jälle palgatakse kuskilt, niimoodi, ma ei tea, kas kuidagi pidi loetakse sõrmede peal, et kes homme on ekspert või nii. Vaata, pealkiri ise on, vaieldamatult jube. Saatuse julm löök täpselt aasta tagasi. Suitsiidi ekspert Merike Sisask. Kuidas mu mees valis eluasemel vaba surma? Ja siin on küsimus, kas sul on õigus olla ekspert, kui sa ei pane tähele, ei suuda tuvastada minu pärast diagnoosida, mis toimub sinu kõrval. Ma väidan, et ega sa seda märkama küll ei pea. Ja juhendid, mis on minu pärast kas või need suitsiidi või depressiooni testid peaasi.ee lehel, need on koledad küll. Ja soovitus, kui näiteks su laps on kurva näoga küsida temalt, ega sa enese tappu ei plaani ja tuletada talle igakord meelde seda võimalust, kui ta on suti kurva näoga. Tead, vaata, ekspert peab olema meeletu praktilise kogemusega minu meelest, mitte, et ma loen läbi 66 paksu raamatut ja olen kardioloogia ekspert. Ma saan olla kardioloogia teemaline papagoi, aga mitte midagi enamalt.
Jah, võt, korraliku suitsiidi juhendit muuseas ka pole kirjutatud siia.
Kuidas seda teha? Jah?
Jah, muidugi.
No kui aga igal ühel peab olema oma hingeelu ja südame soojus ja maitse.
Ei, no üks asja on hingeelu, eks ole südame soov, teine asja on tehnika, nii et selline suitsiidi ekspert oleks väga tere tulnud tegelane, aga mina ütlen, et korralik, et suitsiidi ekspert võib olla ainult see inimene, kes on ise läbinud edukalt vähemalt kolm suitsiidi. No kui ta on teinud edukalt kolm suitsiidi, müts maha, ta on suitsiidi.
Vaata, see on nüüd lõõpimine küll, aga see termin ekspert, no hea küll, naisterahvas, kellest jutta on professor ja ta on aastaid uurinud seda teemat, aga see suitsidoloogia, see on üldse kuradi havras teema.
Tead, suitsiidid, esimene suitsiid muuseas peaaegu alati läheb aia taha, ta ei õnnestu ja isegi see, mida nimetakse õnnestunud suitsiidiks, kui see asi lõppes letaalselt, eks ole, ta aga ei olnud mitte kõige paremini korraldatud, ei näinud ta hilus välja, ei olnud see puha sellust lahkumine ilma piinadeta, vaid mingisugune käkerdis, võt niimoodi. Nii et ma ei tea, mis teevad need suitsiidi ekspertid, eks ole, ja kus on üks korralik suitsiidi juhend ja suitsiidi õppus.
Minu meelest me peaksime, ma ei tea nüüd, kummas me räägime, kas Tallinna linna liiklusest,
aga see on
millele korraldatakse suitsiidi
ja.
Või päris suitsiididest, aga küsimus on terminis ekspert. Ja. Tallinna linna liiklust korraldavad eksperdid. Rail Balticu, suur juht ja ma ei tea, ideoloog Herr Hololei on ju ka kindlasti selle teema ekspert ja tema oma lapse suuga ju pillas, et kui me ei tee Rail Balticut, me ei saa ju raha.
No jah.
Ja mulla töödega saab seda raha korstnasse kirjutada nii, et tapab.
Nüüd kõik algabki sellest, et mis asi, just nimelt mis asi on ekspert. Eksperdid ju määratakse, et
ja.
Kus juures määravad need eksperdid.
Nii nagu süüdlasi tihti peale määratakse.
Jah, ja, sest on süüdlase määramiseks on olemas mingisugune tellimus, kas konkreetne tellimus, ühiskondlik tellimus, rahvas nõuab, et olgu olla süüdlane.
No rahvas ei nõua midagi,
aga
rahvale saab sõud.
Ja, aga lehes kirjutatakse,
no,
et rahvast nõudis, aga no, seda rahvast keegi ei näiteks ole, aga jah, et nõutakse, no okei. Aga eksperte neid määravad ja põhimõtteliselt poliitikud või vähemalt mingi tasandi otsustajad, mis ka määravad selle tasandi teatud erialade liikumise poliitikat. Nii et poliitikud nad määravad kõike ja nad otsustavad hääletamise teel. Nii nagu mina olen istunud suurel päris kõrgel tasemel koosolekul, kus siis räägiti sellest, et mida me nüüd toetame, kas toetame roheliiklust või seda roheenergiat või toetame tuulikuid või keeleme ära tuulikuid või mida aiganes kinni ja otsustame nüüd hääletamise teel. Vaat see on väga kaval mõte, sellepärast, et see, mis otsustatakse hääletamise teel, see on demokraatlik otsus järelikult õige.
Amikus meus, kui demokraatliku otsustamise eelfaasis lasta läbi, lasta mängu suur hulk lobistika eksperte, kes sulle, noh, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles, vene keeles on lapsaaga seotud see jut, aga kes su ära moosivad, kes lasevad tõel, kellelegi kasulikus valguses paista. See ei ole demokraatia.
Kas sa tead, lobistid on isegi välja mõelnud sellise asja, nagu lobitööregulatsioone on tehtud mingit lobistika või lobiprotsesside reeglid, kes on lobistid, on olemas teatud kriteeriumid, kes on need inimesed, kes teevad lobitööd, kuidas nad peaksid seda tegema, et see oleks korralik viisakas ja seadustele vastavalt tehtud nii et see ongi terve teadus lobistika täna päeval. Ja ma kardan, et just nimelt lobistid ongi need, kes seda asja tagant lükkavad, et oleksid kindlad öögid paika pandud just nii, nagu nendele see asi on kasulik.
Jälle see kuulus, ma vabandan kõigi ees, kes närvi lähevad, stalinistlik ütlemine naznačit vinovnava.
Mitte ainult.
Jälle kallutatakse demokraatia.
Ja aga seaduses...
Sängi, kus keegi saab teha karjääri või teenida palju raha. Niin olagi. Nagu ütles üks havaigut.
Ja seda küll, aga vaata jällegi demokraatia. Demokraatias on tööriist. Ta on nagu...
Võt just!
Tööriist! Nagu hea vene kirves, mis võib olla vene kirves, võib olla fiskarsi kirves, eks ole. Aga kirves on ta igal juhul ja selle kirvega, olgu ta vene või fiskarsi oma, võib ehitada maja, aga võib tappa naabri memme, eks ole. Nii et kirves ise ei ole milleski süüdi.
Ja no nii, jaa, ei ole ka demokraatia, mis ei tee ju paksuks, eks?
Ja just, ja demokraatia, see ongi tööriist või mehhanism või nimetav, kuidas iganes, eks ole, aga see on kasutatav asi, kõik sõltub sellest, kes ja milleks kasutab.
Jah, vaata, Tallinna liiklusega neljapäeval, kurrat, see on homme juba, tuleb selle tutvustamine kuskil Nunne tänava saalis. Ja nüüd on... Noh, vaata, kui sa saad, sa ju tead, kuidas partei kongresse lavastatakse. Kes plaksutab õigel ajal, kes võtab õigel teemal sõna, kes hüüab seltsimes, räägib õigust. Ma oletan, et seal toimub samasugune ja. Lavastus. Küsimusi esitavad selleks kutsutud ja seatud inimesed, kellele pärast patsutatakse õlale. Noh, tubli. Ja olen osalenud sellistel ettevõtmistel ja näinud, et see on linnukese pärast tehtud üritus. See terve saal võib vastu olla, aga meedias sa loed, kuidas nad vaimustusega tervitasid.
Ja vaimustusüüded ja vaikimatud ovatsioonid.
Kuidas keegi krooniline valetaja võtab sõna ja nii edasi.
Ja aga tehnoloogia, olgu ta hauru vedur või partei kongress, eks ole, on samasugune läbi juba aastasadade, sellepärast ja läbi 150 aasta. Ja ka mina olen olnud partei kongressidel, kus
usun.
Ja mitte ainult partei kongressidel, väga tähtsatel otsustajate koosviibimistel jagatakse laiali väiksed sedelikesed, kus on peale kirjutatud küsimused, mille keegi on välja mõeldud. Ja need küsimused ongi sellised, et ise sellist välja ei mõtle ja siiski kolm korda lugedes meelde ka ei jäta. Paveri pealt loetakse see küsimus ette. Ja väga huvitav, et küsijatel on küsimused, vastajatel on vastused. Tulemus
ka paveri pealt. Mõnikord jah.
Kus ühes ei vastajale ongi kergem paperi pealt ette lugeda, sest ta jõud, kui ta läheb pulti, eks ole, ta on patakas paperi kaasas või ta loeb ekraani pealt või prompteri pealt, ükskõik, kus kas või saavi tahvli pealt minu meelest. Aga vaata, see ongi etendus ja kui inimesed lähevad teatrisse Otellot vaatama, kas nad siis ei tea, kas nad tõesti ei tea, et viimases vaatuses moorama mees kägistab valge naistrahva ära. Nad teavad seda ja ikkagi nad istuvad 2,5 tundi plus kohvipause. Nad vaatavad seda kõike, nagu nad ei teaks tulemast.
Tead, nad kadestavad seda moorama meest.
Valget naistrahvast ei kadesta keegi. Aga no kes teab, aga võib olla mõni tõepoolest käib ja 10 korda Otellot vaatamas ikka heas usus ja lootuses, et järsku tead pääseb ikka Desdemona põgenema.
No jah,
Hamlet... Või virutab tooliga vastu pead neegrile.
Hamletis on veel hullem, seal ju terve lava laipu täis.
On küll, jah.
Seal on kohe mitu.
Aga teistmoodi ei saa olla meie ajal, on täiesti mõeldamatu, et valge naiste rahvas musta nahalise moorama mehe ära kägistaks või teeks talle muul viisil viga.
Oi, Eva Kosher.
Ja.
Aga Viktor, Me oleme tegelikult keerutanud praegu võrdlemisi jubeda teema ümber. Me oleme seadnud kahtluse alla homo sapiensi, selle sapiensis osa, terve mõistuse, mis võimaldaks tal areneda, mis võimaldaks tal teiste põhjustatud kriisi ajal ise ellu jääda, mis, no jah, ma ei taha siin kedagi kritiseerida, aga mind ennast kritiseeriti selle eest, et ma, noh, ütleme, 1,20 meetrisele poisile hakkasin õpetama, kuidas visata nuga ja kirvest, kuidas lasta püssi, kuidas kasutada puu otsas mootorsaagi ja jõuda ladvast viimase kännu saagimiseni ja seda, noh,
ega su jumal hoidku ei õpetanud talle, kuidas metsas lõket teha?
Loomulikult õpetasin. Ma õpetasin talle isegi kartuli võtmis. Sõbraga koos esimest korda, kui läksid kartuli põllule, mul oli tunne, et nad ajavad nende konksudega mingit jooksvat looma taga. Aga siis said sotti, kus kartul on ja et ei jookse eest ära ja tulid tublisti toime ja nüüd nad teavad mõlemad.
Ja.
Aga võt, see ongi, et no muidugi mul poiss rääkis, mis nähtustega ta puutus kokku Kroonus. No see kaitsevägi või ründevägi, kurat, võtku, kui kaitsevägi valmistatakse praegu ette mitte niivõrd kaitseks, vaid siin on vihjad, et nad peavad hakkama varsti ka ründama. Aga ta kirjeldas olusid, et seal olid ikka kutid, kelle jaoks oli suur üllatus, et saapa paelad peab ise oskama kinni panna ja mis pidi püss käes käib ja et toru hoitakse peast ikka kõrgemal, nii on nagu ohutum.
Ei, jah, seda on küll.
Aga vaata, saad aru, et need kutid, kes ei oska, kes ei tule toime, kes ei tea, et voodi ei tee ennast ise ära, kes ei tea, et raha tuleb ka teenida, tööd tuleb teha ja nii edasi. Nende õlal juba istub muhelev depressioon ja suitsiid.
No mõne arvates voodi isegi märgab ennast ise. Aga see ei tähenda, et see homo ei oleks mitte sapiens. Sest,
mõned ikka on.
Mõned homod on, jah, või mõistlikud. Aga mõistusega vähemalt. Ja kui selles mõistusega inimene võib olla mõistlik, võib olla ääretult ebamõistlik. Mõistus, ta on nagu kirves, see on nagu tööriiste. Sa võid kasutada seda kas halval või heal eesmärgil. Aga siiski see, et nüüd noored ei oska saapa paaris ütleda, ei tähenda veel, et inimkond läheks hukka. Võib-olla ta liigub kõrgemate eesmärkide poole, aga targaks saab ainult kogemustest õppides, nii et mida rohkem on ümberringi lolle, seda rohkem on võimalust, et keegi on nendest ka targem. Mida lollimad on lollid, seda targem on tark.
Mul on postulaadikene. Tark inimene ei tee kõiki vigu ise, ta jätab osa ka teistele.
Et tark inimene õpib teiste vigadest, no natsa rumalam õpib oma vigadest, aga kes on täielik idioot, see ei õpi üldse.
No jah.
See teebki neid vigu.
Tarka inimest vaidluses on kaunis raske võita, aga lolli vaidluses võita on võimatu.
Vot siin tekibki kontseptuaalne väga tähtis põhimõte, kas vaidluses peab oma vastast võitma, sest kui kaks tarka vaidlevad, siis sünnib seal suur tõde.
Kui kes esimesena muutub isiklikuks, see on ju kaotanud.
Ja loomulikult, aga ma räägin kahest targast.
Ja.
Kaks tõelist tarkanad sünnitavad oma vaidluses suure tõe, kui vaidlevad kolm tarka. No siis see tõde nii kergelt ei sünni, asi kisub hääletamiseks minema. Aga kui vaidlevad ja 101 tarka, eks ole, ei sealt mitte midagi häädana ambe ei sünni.
Astume nüüd kaks sammu tagasi. See oli vist eile, kui ma esitasin hüpoteesi, et eliit hävitab end ise. No, eliit, see on väga ebamäärane termin.
Need on inimesed, kes tehtsalt paremini toituvad.
Jah, rikkad ja ilusad. Vaata, nendega ma tõin paraleeli. Sa oled kindlasti kuulnud katsest rottidega, kus rottidele loodi ideaalsed elamistingimused ja kuidas nad vist viienda põlvkonnaga olid juba nii lollid, sigimatud ja tigedad, et surid viimseni välja.
Ja.
Vaat eliidiga võib juhtuda sama. Käib totaalne massi. Ma ei ütle, et rumalate inimeste, aga massi...
Mugavate inimeste.
Aga samas, vaata, massi hulgas on ilmselt need, kes võivad päästa inimkonna, kellel on teravam mõistus. Aga eliit oma rammusas mugavuses on, ma julgeksin väita, määratud väljasuremisele.
Jah, laiskust on mitut viis. Laiskus see suretabki liigi välja. Et kui see liik, kui tema isendid ei viitsi enam ringi joosta, küttide süüa, ei viitsi palju neda, no siis surevadki välja seda küll. Aga jällegi, kui inimene muutub hästi mugavaks, eks ole, jala ei käi, korrutustabelit ei oska, mõtlemise töö teeb tema eest ära arvuti, No paraku sinna ta kisub küll, ja. Aga see ei tähenda ju, et absoluutselt kõik isendid ühte moodi muutuksid laisaks, muutuksid rumalateks. Ei, leidub ka neid, kes siiski viitsivad kasutada kirves teha, lõket rõnida puu otsa, nii leidub ka neid, kes viitsivad, kes viitsivad mõelda.
Ja kelle kohta öeldakse halvasti?
Ja loomulikult need, kes ei mõtle, ütlevad halvasti.
Ei ulu koos ontidega.
Vaata jällegi, kui keegi, naiste seas on üsna levinud, keegi tšikk on ilusam kui teised, eks ole, no teised ütlevadki, et ta on nüüd püstil lollakas blondiin.
Meeste seas mul on suurem kui sul.
Jaa, loomulikult kõht. Ja.
Kõik, mis asi.
Jaa, või auto või see samune. Kus juures jääb ja... Okei, sinna teemadesse me praegu ei lasku.
Ei.
Jah, pärast eetrit. Aga jah, jällegi inimesed ikka võrdlevad ennast teistega ja teisi ikka sõimatakse. Keegi sportlaneks, tema jookseb kiiremini, hüppab kõrgemale. Ikkagi meie teised, kes joosta ei jõua, ei viitsi, ei oska, ütleme, et tema sportlane ei tunne mitte midagi. Ja inimene, kes mõtleb paremini, meie, kes ei suuda nii kiiresti oma mõtteid koguda, näitame tema peale näpuga ja karjume loll või karjume hull.
Ja alati on loll see, kes ütleb, mitte see, kes aru ei saa.
Vaata see, kes mõtleb, eks ole, mõtleb välja, ta teab ja teistele ei ütle. No see on kuritegu, kui ta ei ütle välja, mis ta välja mõtles. Aga mis on kasu sellest, et ta mõtles välja?
No ega ei olegi kasu.
Jah.
Vaata,
kui ta mõtles välja, kuidas...
Ma kardan, et vaata need ratta välja mõtlejad ja... No rattas muidugi vist alguses oli kandiline, aga lihtsalt nurgad kulusid ära.
Kas nüüd nii väga kandiline? See oli
ma kardan, et neil oli palju pahandus.
See oli lihtne palk, mis pandi suure kivi mürak alla, et seda liigutada.
Tead, ma ei usu seda, sest saada palgi küljest oksad ära.
Ja.
See nõudis ikka sihipärast ja... ja kuidas öelda, teadliku tegevus.
Ma tead, nad olid väga siipäraselt sellepärast, et mingisuguse puunaga kivinooga või kivikirvega see midagi nüsida, eks ole, see nõudis ikka röögatult aega, aga muuses aega oli neil sajad tuhanded aastad.
Neil ei olnudki aega, sest kell polnud välja mõeldud.
Just.
Nende aeg oli see, et nad teadsid enam vähem meie aladel, millal lund hakkab tulema.
Aga kell ongi saatane leiutis sellepärast, et ainult kella pärast on meil kõik pahandused. Kella pärast peame me hommikul kell 8 üles hüppame, eks ole. Kella aja pärast me peame tööle jõudma, kui me jääme hiljaks, siis ülemus pahandab meiga, sest temal on ka kell olemas, eks ole. Kella järgi me käime siin ja seal. Kell ongi kõiges süüdi.
Ülemus on... Meie ori, sest ta... No tõna, ma ei saa öelda, mul ei ole ülemust.
Vaata, ei, ülemus, on,
kui ülemus. Ta peab jõudma tööle enne, kui nemad tulevad.
Loomulikult, jah.
Kas sina tahaksid ülemus olla?
Jah, muuseas, ma olen elus olnud
ülemus. Eriti kui sa oled ülemus. Loonud tingimused, kus ei taheta. Õigel ajal tööle tulla.
Vaata, ma olen korduvalt olnud ülemus ja kamandanud päris suurel hulgal inimesi ja mul on nendega alati olnud suurepärane läbi saamine, vähemalt mina ise olen niimoodi arvanud. Sellepärast, et ma olen...
Sa ei ole erand.
mina olen üritanud neile luua sellise keskkonna, et nad hea meelega tuleksid ja teeksid mingit ühist asja.
Ühist või tühist?
Mis ühist, on... ühist, ühist,
ühist.
Jaa, aga tühiseid tuleb ka teha, sellepärast, et tühiseid asju ei ole. Tühine asi on selline asi, millele ei ole nagu otstarvet välja mõeldud. Jaa, see on tühine. Aga see, mis tundub sulle tühine, eks ole, tal võib ka mingi mõte olla, kes seda teab.
No jaa, vaata siin on see hindamine, et koristaja, milleks talle maksta mõistliku palka,
jaa.
Seda oskab ju igaüks võtta. Ja hakka peale, sa just. Näed, et sa ei oska.
Ja, nagu näiteks kraavi kaevamine on absoluutselt mõtetu asi. Kaevata kraavi punktist A punkti B, eks ole, ja alles pärast selgub, et sinna pannakse veetorud sisse.
No jah, see
ja kui sinna vesi ka veel lasta.
See ei ole tühine ja mõtetu töö.
Ja.
Aga kui me loome siin klassivahesid nii öelda, siis... Selline ühiskond kaua välja ei vea.
No jah, aga tühine töö. Kuidas seda nimetada, kui uudistes öeldakse, et Eesti raudteel on antud ülesanne, et nemad peavad aasta jooksul kokku hoidma 15 miljonit eurot, eks ole, ja samal ajal loobitakse labidasega ekskavaatoriga seda raha selle Rail Balticu ehitamiseks.
Sa jälle sead selle sapiensuse nagu kahtluse alla.
Mõistus
on... Või tahad sa vihjamisi öelda, et kurat keegi varastab?
Ei, ma ei taha öelda, et keegi varastab.
Sest mina ka ei tahaks öelda.
Ja, sest keegi kuuleb ju, eks ole.
No jah.
Pärast pahandust peab olla. Kuna tema on varastanud päris suured ressursid kokku, siis on tal ressursid.
Tal on lihtsalt kohtusse kaevata, muidugi.
Ja, tal on varastatud raha. Ja.
Tal on võibolla isegi eraldi sahtlis selle jaoks.
Eraldi sahtel, kus ta kokku varastatud kohtunike hoiab.
No jah. Kohtutega ju ka seal kamandatakse, et abipersonali tuleb kahandada ja ka mis paar miljonit kokku hoida või, aga no...
Igal pool tuleb kokku hoida, et me saaksime laristada.
Tead, jah, et meie.
Jah,
meie ei saa, nemad saavad.
Meie peame igal pool kokku hoidma, ainult siis saavad nemad laristada.
No jah. Ja siin on muidugi see, et kohtunikud, vaata see ei ole muidugi otsene tõend, aga kohtunikudele antakse selgelt mõista, kelle peost nemad söövad. Ja vaat see mulle kurat võtku ei meeldi.
No jah, kohtunik ei käi see asi teps mitte niimoodi, et kohtunik kutsutakse välja, eks ole, tehakse talle ju loputus. Ei, kohtunik on targad inimesed, loevad ise
on.
Lehti ja teavad, mis kuskil mujal räägitakse ja teavad, mis on trend ja mida peab tegema. Nii et lastadega teevad oma tööd, kohtusüsteem pidi olema sõltumatu, siis ma küsin, kes kohtunikule palka maksab.
No, nii on mitmete asjadega ju.
On paraku, ei ole midagi parata. Kõik me ringleme siin selles samas ühes ühiskonnas ja kõik me oleme üksteisega seotud. Ja kes on targem, kes on rumalam, vaata kõige targem on see külamees, kes istub külamees poe ees pingil, eks ole, 2-liitrine bokki õlu käes, eks ole. Ja tema teab täpselt maailma asju, mis nad seal Riigikogus ja mujal valesti keelt teevad ja kes selle pasa kõik kokku keeras. Tema on kõige targem. Ma ei tea, miks need külamehid sinna Riigikogus ei panda istuma.
Ega
suurt vahet poleks olnud.
Aga neil on jah seda puhast inimaju ja puhast sapientsus, mis tagab neile ellujäämise suti rohkem kui mõnel taimetoitlasest. See teise toidulauale ronimine muidugi ei ole viisakas riigikogulasel, kes ütleb, et ei, tead... Kana peab olema lemmik loom ja siis, kui tema muneb, ühesõnaga ühes küljest on meil see munamüügi plaan ja teises küljest on see, et hoia nüüd kanas üles.
Nad ei ole selle peale tundnud, et see on täiesti ebainimlik. See on kana kohta väga hea väljend. See on kana suhtes ebainimlik, et ta peab selle suure muna oma väiksest taguotsast välja ajama.
Jah, kloagist
kui niisugusest. Kloagist tuleb teistmoodi seda asja ajada.
Aha. Oi jop, vaata, meil on niisugune see oi jop, kui sa mäletad sellega, ma tsiteerin Igor Gräzinit, kes ütles need ajaloolised sõnad, kui ma 10 aastat või enam tagasi kerisin ekraanil tema ees Prias palkasaajate nimekirja. Et neid ikka oli. Meil on... ilus asi, mida, ma ei tea, paljud võibolla ei teagi, et meil on ilus asi, Maslow püramiid.
Jah.
Need, kes teavad, nendest ma arvan, et 90% arvavad, et see käib ainult inimese üksik indiviidi kohta, aga see ei käi. See käib ka riigi kohta, riik tahad või ei taha, see maa alatäis inimesi.
Loomulikult, mis käib inimese kohta, see käib ka inimeste kogumi kohta, mis
Summa.
Kehtib ühe sipelga kohta, see reegel kehtib ka tema sipelga pesas,
ja.
Mis on ka üks korralik püramiid tegelikult. Aga Maslow püramiidiga on selline kurb tõsi asi, et koolis seda omal ajal ei õpetatud, ma ei imesta, kui ta ka kirjatud oli. Aga nüüd on tunnustatud.
Nüüd ei riskita teda näppida.
Ja.
Vaata, selle kõige alumine kiht on füsioloogilised vajadused,
ja.
Mis tegelikult tagati ka mõneti gulagis, kuigi seal oma osalus pidi olema kõrge.
Ja.
Meie... Vanglates, nagu ma aru saan, oma osalus nii oluline ei ole ja kui on ilmunud lõpivad naljakesed, no mitte eriti naljakad, aga siuksed lustlikult välja öeldud jubedad tõed ja ka pildikesed sel teemal, et koolitoit on vat selle summa eest, aga vanglas vat selle summa eest. Ma ei hakka seda arvutama. Või arvustama, aga ma ütlen, et siin midagi on füsioloogiliste vajaduste rahuldamine. See on see toidukorvi maksumus siin või seal Eesti otsas. Jookske nüüd kõik sinna poodi, sealt saab 20 senti odavamalt, nüüd jookske teise. Nüüd kukkuge vahetama oma elektripakett. Mis on ka arutu tegevus, mis peaks olema vähemalt meie laiuskraadil olevate riikide puhul. Ma ütleksin, et see on kuritegelik, kui lastakse inimestel mängida loteriid, kuidas suur ja püha elekter sind tõmbab sealt, kus annan. Ja füsioloogiliste vajaduste kohal kohe on turvaliisus. Kui palju on Eestis inimesi, kes on tõusnud turvalisuse tasandile, kellel on tõepoolest turvaline ja kes ei ole kas või majanduslikult hävitatavad.
Ei, see võib olla ainult Buda munk.
Kas turvaline on elada sellisel inimesel, kellel on pangalaen?
Ja ma ütleks isegi, et mida vähem on tal pangalaen, mida rohkem on tal mammonat, mida ta siis hoiab pangas ja peab siis jälgima, kuidas need intressid seal liiguvad. Mida rikkav on inimene, seda rohkem ta kulutab oma turvalisusele muuseas. Nii et mida paremal elu järjel ta on, seda vähem on tal turvalisust.
Ja ta ei jää magama, sest ta kuuleb, kuidas krõmps, 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 inflatsioon
sööb tema raha.
Selt. Järgmine tasand on meil kuuluvus.
Ja.
Kuuluda saab kuhugi, aga kui sa kukud sealt välja, siis enam tagasi sa ei pääse järelikult. Ka kuuluvuse tasandil ei ole sul päris turvaline.
On turvaline on jällegi kõik, selles on kõik korras on Buda mungal.
No Buda mungad, jah, meil
ja, sest on turvaline, ta on, tal on kuuluvus ja tema need elementaarsed vajadused on täidetud. Nii et kolm astet on tal juba kõik absoluutselt kombes.
Järgmine aste on tunnustus.
Ta Buda mung.
Tunnustus tähendab, et sinu karjeristlike võimeid ülemus patsutab õlale, ütleb, no noh, tubli, tubli. No,
Buda mungale patsutab õlale Buda ise.
Võib-olla küll, nirvana koputab uksele. Vaat sellest karjerismist kui niisugusest, sellest ma pean rääkima homme ilmselt Herr Gräziniga, sest seda me siin analüüsima ei hakka.
Ei, Herr Gräzin on teinud oma elus mitu karjääri.
Tunnustus. Kui Ameerika senaator ütleb, me imetleme Eestit, kuidas ta on trampinud oma rahva neli kihti mutta ja andnud meile. Muide, senaator Jonu ütles, et Ukrainal on tohutu hulk kasulike maavarasid, mida on Ameerikal vaja.
See on mõni senaator ennika lapse suuna, et ütleb välja seda, mida teised end mõtlevad.
No ütleb, kordab ajaloolisi sõnu, nada Fedja, nada.
Ja. Praegu minu meelest Fedja ütles seda ka saksa keeles.
Ei tea, see oli see operatsioon Õ.
Ja
meil on ju ka praegu Ukraina teemaline operatsioon Õ, sest ja. Seda kuradi Õd topitakse ikka kohe igale poole. Aga noh, see on topijate asi. Ja siit me jõuame enese teostuse juurde, mida ma tahaksin käsitleda ka. No näiteks karjääripoliitika ja Kallase näitel, aga ma ei hakka seda loomulikult tegema. Enese teostus, noh, riiklikul tasandil meil siin tähendab, et me oleme annud endast kõik ja meid enam ei ole. Aga mõned on paremad kui teised ja nemad on juba läinud sinna, kus neil on parem ja ei räägi enam oluliselt eesti keeles.
Jah. Ma ei tea, kas see ongi siis karjääri kõige kõrgem tipp.
Aga mis on elu apoteoos?
Hoho, seda tuleb küsida Buda munga käest.
Surm.
No loomulikult.
Sest siis saad sa paremasse maailma, kus ja. Sa ei pea tegelema enam Maslow püramiidiga.
Ja ainult selle kaudu saabub igane raha. Ainult selle kaudu saabub igane rahu, aga jällegi igavene rahu, see on negentroopia, see on surm. Ja see on surm, mitte midagi enam ei toimu.
Ja.
Et sa võid ju saavutada läbi surma igavese rahu, aga paraku sa ei suuda enam sellest rõõmu tunda.
No see on jah, nagu siin poiskeselt ka tema oma kahe uudisega hea ja halb ja kõigepealt hea ja siis ta ütles, et vanaisa ei norska enam.
No näed, jah.
Jah.
Ja siis mängime vanaisale ilusat muusikat, mida tema kahjuks ei kuule.
Jah, ei noh, mingi 11 minutit isegi giljotiini alt tulnud pea veel pidavat.
Aga seda muusikat ei mängita 11 minuti jooksul. Või tundub
kui Duhavoi ikka valmis on, aga no hea küll, lõõbin. Viktor, kas sa oled kuulnud niisugusest elukast nagu Diltsi püramiid? Ei. Oli üks tark mees, Robert Dilts, kes konstrueeris ka.
Olen kuulnud kuskil, jah, aga praegu tõesti üksik asja mäletan.
No, head halvad pealt, alt ja nii edasi kuulajad, Robert Dilts ja tema konstrueeritud püramiid jäägu see teile koduseks ülesandeks. Viktor, ütle midagi lohutavat veel lõpetuseks. Lohutavat ja optimistliku sügisese tati tõve kohta kas või.
Jah, tati tõvi tuleb igal juhul. Kasnud enamikul väga paljudel inimestel pääsu sellest ei ole, aga
tati... Kas see on kaitsereaktsioon?
Ei, see on haigus.
Haigus?
Tatt võib ka niimoodi öelda, et terve meie elu on pidev kaitsereaktsioon, kus juures elu enda vasta. Aga tatt ei voolus, tähendabki seda, kus tattiga voolavad sinust välja igasugused mikroobid, viirused.
Kaitsereaktsioon, kurat, ja sa ei saa hingata neid sisse ka, kui nina on umbes.
Jah, nii et nuuskaga see tatt ära ja mõtle igasugustele püramiididele, sellepärast, et juba Vaarao ehitas püramiide. Mina olen väga paljudel koosolekutel näinud PowerPointe, kus joonistatakse igasuguseid püramiide. Minu meelest see on kõige populaarsem kujund või pilt üldse, mis koosolekutel näidatakse värviliselt või mustvalgelt ekraanilt. Aga eks see tähti tõmi ole ka püramiid, sellepärast, et said nad külma jooksid ringi ja tuli kuskilt viirus, tuli veel mingisugune mikroob. Ja siis sa jõudsid viirusnakkuse püramiidi tippu ja tatt hakkas voolama.
Ja vaata, ja kuulaja, meie herr doktor Viktor Vassiljeviga ei saa seda endale lubada mikrofoni taga, sellepärast ei ole mul vist eti tõve olnud aasta kümneid.
Tead, mulle ikkagi on olnud ja isegi oli ääretult huvitav kogemus. See oli poole tunnine telekasaade otse eetris ilma ühegi vahe ajata ja siis see tati tuvi tuli ja hakkaski. Ma ei saanud nina nuuskama hakkada otse eetris, ma ei saanud isegi varrukaga nina pühkida otse eetris ja siis ma tundsin, kuidas ta voolab mööda vundse ja nüüd kohe hakkab tilkuma, aga väga tubli operaator oli, et ta siis mängis selle samus Fox kaugusega ja ma ei tea, mis asjadega seal avasuurusega oma kaameraga mängis niimoodi, et see eriti ei läikinud, ta ei näinud välja otse eetris nagu särava briljandi tükikesed võntsides, rahvas ei pand tähelegi.
Rahvas põlla uskun, nagu klassikud ütlevad.
Jah, aga ei ole midagi pärata, kui ikkagi nii on tähtine, nuuska ära ja mine edasi.
Ja siis on veel niisugune asi, et isegi küüslaugu nuusutamisest on abi.
Ja loomulikult, kui sa tunned veel küüslaugu lõhna, sa oled elus ja muuseas, kui ninast voolab tätti, patsient on kahtlemata elus.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb loodetavasti nädala pärast kärina mürinaga edasi.
maa, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhud seina maa, mis meid lahutab mu Euroopeid. Olgu juust või vorst, see leib on ikka väärt, veel säärts on näita, isu kasvab nii. Kas siin on tõesti kiusat, mis teeb piiro rukki meiu, kum on liin? Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis meid lahutab mu Euroopeib. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis meid lahutab mu Euroopeib.
Minu taamid ja härrad!
Selles kaunis peib, aga siin on tõesti kiusatus, teeb piiro, pruki neiu, kum on liin. Oh, pruki neiu, kum on liin. Oh, Euroopeid, nii kum on liin. Oh, pruki neiu, kum on Eesti kiime, relv on magus, pruki leib. Üks seib, kui lõika selles kaunis peib, sest pean nii hea see tunne kõhuses, oh, Eesti neiu, lõika veel. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis meid lahutab mu Euroopeid. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhun seina maa, mis meid lahutab mu Euroopeid.
Saade on salvestatud 2024. aastal.